มีรถตู้ไหมไม่มีดีแล้วช่วงนี้ไม่น่าเดินทางไกลเดินทางยากเมื่อวานไฟดับหลวงพ่อเลยไม่เหนื่อยมากเราทำไฟสำรองไว้ว่าอยู่ได้หลายชั่วโมงพอไฟดับจริงไม่ได้ครึ่งชั่วโมงเลยเราใส่ต้องมีระบบไฟสำรองสำหรับไฟสำรองอีกทีนะสมัยพุทธกาลบ้านเมืองมันเงียบพระจำนวนมากไปนั่งฟังเทศนั่งกันเงียบๆพระพุทธเจ้าเทศได้ยินอยู่ในบ้านเมืองเสียงดังเวลาไฟดับพวกเราสังเกตนะถ้าอยู่บ้านนอกอย่างนี้นะไม่ค่อยมีรถวิ่งนะเวลาไฟดับเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนทันทีเลยมันเงียบงั้นอย่างพูดอย่างหลวงพ่อพูดเนี่ยกลางห้องยังได้ยินถ้าที่เสียงเบาเงินสงกรานต์นะคนก็ตายเยอะนะแต่ละปีคนไม่มีความรับผิดชอบมันเยอะขนองกินเหล้าอะไรเงี้ยตัวเองตายคนเดียวไม่พอนะมันชนคนอื่นเขาด้วยพวกเราขับรถก็มีสติไปพระสตินี่คลั่งที่สุดเลยนะเวลาจะถูกชนอะไรเงี้ยบางทีก็หลบหลีกได้ถ้าหลบหลีกไม่ได้ก็ไม่เจ็บมากถ้าเจ็บมากก็ไม่ถึงตายถ้าตายก็ไม่ไปอบายภูมิเนี่ยคลั่งนะพยายามมีสติไว้เรื่อยๆสติเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติเมื่อวานใครมาฟังเทศบ้างเมื่อวานถ้าทางไม่ไปไหนกันเลยนะเมื่อวานหลวงพ่อพูดเรื่ององค์มรรคในส่วนของศีลให้ฟังมันเริ่มมาจากส่วนของปัญญาเบื้องต้นก่อนปัญญาเบื้องต้นคือตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเรารู้ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความรู้แจ้งอริยสัจรู้เหตุรู้ผลรู้ความสัมพันธ์ของเหตุของผลอริยสัจมีสี่ตัวคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจรูปนามตัวสมุทัยคือตัวความอยากเกิดความอยากเมื่อไหร่ใจก็เกิดความดิ้นรนใจดิ้นรนเมื่อไหร่ใจก็ทุกข์เมื่อนั้นตัวนิโรธคือสภาวะที่หมดความอยากนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นอยากใจจะสิ้นอยากได้นะเมื่อศีลสมาธิปัญญาคือมรรคเนี่ยสมบูรณ์งั้นมรรคมีองค์แปดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาเวลาพูดถึงธรรมะฝ่ายดีเราจะบอกศีลสมาธิปัญญาแต่พอแจกแจงองค์มรรคจริงๆเริ่มจากปัญญาศีลสมาธิส่วนที่เป็นปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองตัวนี้เป็นปัญญาแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นปัญญาเบื้องต้นยังไม่ใช่ปัญญาแท้เป็นปัญญาแค่บอกเราว่าทุกข์ต้องรู้นะสมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องทำให้เจริญเนี่ยเป็นปัญญาขั้นต้นในภาคปริยัติที่เราจะใช้เพื่อคลำทางเดินต่อไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้ละคนในโลกนี้มันมุ่งละทุกข์มันไม่ได้อยากรู้ทุกข์มันเกลียดทุกข์ด้วยซ้ำไปถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราต้องรู้ทุกข์ส่วนสมุทัยคือความอยากนะให้ละเสียอย่าทำตามอยากให้รู้เท่าทันใจตัวเองไปใจอยากขึ้นมารู้ทันไปความอยากก็ดับไป เราก็มีสติเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทุกไปเวลาที่เรามีสติรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจอยู่เนี่ยสติมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เราหัดรู้ทุกหัดรู้โดยเฉพาะตัวหัวโจกเลยก็คือตัวจิตของเราเองใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมะทั้งหลายขันห้ารูปนามกายใจเนี่ยเกิดมาจากจิตดวงเดียวเท่านั้นเองชื่อปฏิสนธิจิตทำให้เราได้รูปนามกายใจนี้มากเนื้อจิตนะสำคัญมากให้เราคอยเรียนรู้มันไปการรู้เท่าทันจิตนั้นเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดละพอเข้าเป้าเลยศัตรูร้ายอยู่ที่จิตนี่เองนะเอาวิชาอยู่ที่จิตนี่เองเราไปเรียนที่อื่นเราไม่เจอหัวหน้ากิเลสหัวหน้ากิเลสคือตัววิชาซ่อนอยู่ในจิตนี่เองเมื่อเราคอยรู้เท่าทันจิตใจเอาวิชาไม่จะทำงานกระตุ้นอนุสัยกิเลสให้ทำงานเวลามีผัสสะแล้วปลูกเป็นกิเลสหยาบๆขึ้นมาถ้าเรามีสติไวเรามีสติไวนะเราจะรู้ตั้งแต่มีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจคือใจมีคิดพอกระทบอารมณ์ปุ๊บสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตเกิดที่ตาหรือจิตเกิดที่หูทันทีที่รู้อย่างนี้ปุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยจิตจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้สำหรับคนที่ดูจิตเก่งดูจิตเก่งเนี่ยเราจะดูจิตเกิดดับอยู่ทางอายตนะทั้งหกหรือทางทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่ตาแล้วก็ดับเดี๋ยววิ่งไปทางหูแล้วก็ดับพอดับมันก็ลงผวังไปเรื่อยจิตก็ทำงานต่อไปกระทบที่ตาแล้วมาส่งสัญญาณเข้ามาทำงานที่ใจเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจิตได้ชำนาญนะเราเห็นตั้งแต่จิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นตั้งแต่ตรงนี้จิตจะสงบตั้งมั่นไม่ปรุงแต่งต่อจบลงที่รู้เลยนะรู้ว่าจิตไปอยู่ที่ตาจิตที่เกิดที่ตาก็ดับเกิดดับสลับไปเรื่อยๆอันนี้สำหรับคนที่ดูจิตเก่งถ้าดูจิตไม่เก่งดูได้ระดับปานกลางพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นในใจนะจะเกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆขึ้นในใจเรารู้ทันนะอย่างเราเห็นรูปแล้วมันแปลความหมายได้ว่านี่ผู้หญิงสวยตรงสเปคมีความสุขที่ได้เห็นของสวยของงามเนี้ยใจมันมีความสุขขึ้นมาเรารู้ทันเราเห็นของไม่สวยไม่งามนะใจไม่มีความสุขมีความทุกข์อย่างขับรถไปเห็นรถทับคนเละเทะอยู่กลางถนนนะเป็นรูปที่ไม่สวยเป็นรูปที่ไม่พอใจใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ทันใจที่สุขใจที่ทุกข์ใจที่ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยอย่างนี้เรียกว่าดูจิตฝีมือระดับปานกลางถ้าดูเก่งเนี่ยจะเห็นจิตไปวิ่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ตรงที่เห็นจิตวิ่งไปเนี่ยยังไม่เก่งสุดยอดนะถ้าสุดยอดจริงๆเนี่ยเห็นจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดจิตที่ใจจิตที่ใจอยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตที่หูอะไรเงี้ยสลับไปเรื่อยๆมันเป็นจิตคนละดวงไม่ใช่จิตดวงเดียวมีอยู่ดวงเดียวเดียวก็วิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้ววิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้ววิ่งกลับมาไม่ใช่อันนั้นยังดูไม่เก่งนะดูเก่งจริงอย่าเห็นจิตเกิดดับเกิดแล้วดับทันทีเลยนะทางอายตนะทั้งหกทางทวารทั้งหกนะถ้ายังไม่เก่งพอยังไม่ชำนาญพอจะเห็นว่าจิตวิ่งไปดูพอเรารู้ทันเราก็แอบดึงคืนมาตรงที่แอบดึงคืนมาเนี่ยจิตจะแน่นเลยนะตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วเข้าไปแทรกแซงจิตแล้ว อันนี้กลุ่มที่ดูได้ไวนะจะเห็นจิตทำงานทางอายตนะถ้าดูได้ช้าลงมาหน่อยนะมันทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันส่งสัญญาณมาที่ใจหรือเริ่มต้นทำงานที่ใจเลยก็ได้ไม่ต้องเริ่มที่ตาหูหรอกนะจิตทำงานเริ่มที่ใจเลยก็ได้จิตมันคิดขึ้นมาเคยเป็นไหมนั่งหลับตาดูสบายๆอย่างเงี้ยแล้วจิตมาอยู่ๆมันก็คิดเรื่องที่เราไม่นึกไม่ฝันเลยอยู่ๆมันก็คิดเรื่องประหลาดๆขึ้นมาก็ได้หรืออยู่ๆก็คิดถึงคนซึ่งไม่เคยคิดถึงมา20ปีแล้วอะไรเงี้ยใครเคยเป็นไหมอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาได้เองนะเนี่ยมันเริ่มวิถีเริ่มการทำงานของจิตเริ่มที่ใจของเราเลยไม่ได้ไปเริ่มที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นการทำงานของใจเนี่ยจะเริ่มจากตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้นะหรือเริ่มจากใจโดยตรงก็ได้นะเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ได้นะก็ไวมากแต่ถ้าดูได้ช้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยนะมันจะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นในใจนะพอมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันตัวนี้ถือว่าฝีมือปานกลางถ้าตรงสุขทุกข์ยังดูไม่ทันอีกมันจะมีกิเลสแล้วคราวนี้เวลามีความสุขเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีสตินะราคะจะเกิดความยินดีพอใจจะเกิดเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจแล้วเราไม่มีสติรู้ทันโทสะความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้นเวลากระทบอารมณ์จับไม่ได้มั่นว่าสุขหรือทุกข์ดูแล้วไม่ออกว่าสุขหรือทุกข์ดูมันเฉยๆอันนี้โมหะมักจะแทรกมันหลงไปเผลอๆเพลินๆ อย่างใจของเราเนี่ยเวลากระทบอารมณ์แรงๆเราจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอันนี้ดูได้ง่ายนะมันจะแรงนะอย่างเวลาโทสะเกิดเนี่ยง่ายที่สุดนะเวลานักดูจิตเนี่ยนะโทสะเนี่ยเป็นอารมณ์ทางจิตที่รุนแรงที่สุดดูง่ายที่สุดราคะมีความรุนแรงปานกลางนะโมหะเนี่ยแผ่วเบาดูยากที่สุดงั้นโมหะนี่นะสู้ยากเพราะเรามองไม่เห็นเนี่ยเราหัดสังเกตใจเราถ้ารู้ทันสุขทุกข์ไม่ได้รู้ทันเฉยๆไม่ได้นะมันจะเกิดราคะโทสะโมหะอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสตินะจะเกิดกุศลแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่มันก็เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมามีราคะรู้ว่ามีราคะก็ยังใช้ได้มีโทสะรู้ว่ามีโทสะก็ยังใช้ได้มีความเผลอเพลินนะใจลืมเนื้อลืมตัวล่องลอยจับอารมณ์ได้ไม่มั่นมีโมหะรู้ว่าอ้าวเผลอไปแล้วเหม่อไปแล้วนะเวลาเหม่อบางทีไม่รู้ว่ารู้เรื่องอะไรใช่ไหมใจมันคิดอะไรเมื่อๆไปเงี้ยนะใจมันหลงถ้าคิดไปแล้วรู้เรื่องนะเดี๋ยวราคะโทสะก็เกิดถ้าคิดแล้วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันหลงลืมตัวเองโมหะมันเกิดโมหะดูยากที่สุดราคะดูยากเป็นที่สองนะโทสะดูง่ายที่สุดโทสะนี่มันรุนแรงหยาบเวลาโกรธรู้ง่ายเวลาโลภรู้ยากขึ้นเวลาหลงไม่รู้เลยงั้นเวลาเราจะดูจิตดูใจนะถ้าสติเราเร็วเราเห็นจิตไปเกิดดับทางอายตนะทั้งหกอันนี้เก่งนะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตหลงเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งจิตเพ่งไปเพ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ทั้งหมดเหมือนกันแต่ไปเพ่งคือจับเอาจิตไปจับคอนเซนเทรตลงไปจับนิ่งๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะถ้าจิตหลงก็คือมันไหลไปแล้วเราไม่เห็นเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้จิตมันมีสามแบบสำหรับคนหัดใหม่เดี๋ยวก็มีจิตหลงไปนะทางทวารทั้งหกเดี๋ยวก็เกิดจิตรู้ทันว่าจิตหลงไปพอรู้ทันแล้วก็จะเกิดจิตเพ่งแน่นๆขึ้นมาบังคับตัวเองไม่ให้หลงดูได้อย่างนี้เก่งที่สุดนะรัดสั้นที่สุดแล้วไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้แค่นี้แหละสุดท้ายไม่จะเห็นจิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เคลื่อนก็บังคับไม่ได้จิตที่รู้ก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาแล้ว แล้วก็ง่ายที่สุดแล้วตรงนี้เข้าเป้าที่สุดแล้วว่ากิเลสอยู่ที่จิตรู้ทันลงที่จิตนะสติปัญญาซักฟอกลงในจิตกิเลสทนเราไม่ได้หรอกมันสู้สติปัญญาไม่ไหวแต่ถ้าเอาสติปัญญาไปไว้ที่อื่นไม่มาอยู่ที่จิตนะกิเลสเล็กกิเลสน้อยเนี่ยสู้ไม่ได้แต่หัวหน้ากิเลสคืออวิชชาที่ซ่อนอยู่ในใจเรานี่อมยิ้มเลยว่าไอ้โง่นี่มัวแต่ไปดูของข้างนอกอยู่เนี่ยไม่ดูเข้ามาที่จิตกิเลสหัวหน้านะคือตัวอวิชชาเนี่ยอยู่ในจิตเนี่ยไม่กระทบกระเทือนเลยนะเรียกว่าหนังไม่ถลอกเลยถ้าสำนวนหลวงตามหาบัวกิเลสซ่อนอยู่ในตัวผู้รู้นี่แหละตัวร้ายที่สุดเนี่ยเราค่อยๆฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยๆนี่การที่เราคอยรู้เท่าทันจิตของเราเนี่ยเวลากิเลสอะไรเกิดเรารู้ไปเรื่อยนะรู้ไปเรารู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเวลาความคิดชั่วเกิดความคิดชั่วเป็นอาหารของกิเลสนะความคิดชั่วอย่างเวลาร่างกายเราเนี่ยมันมีฮอร์โมนเพศทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละมันมีทั้งนั้นแหละมันกระตุ้นเวลาฮอร์โมนมันทำงานนะมันจะกระตุ้นกระตุ้นอะไรกระตุ้นให้เราคิดคิดในเรื่องอะไรคิดในเรื่องของกามนะงั้นอย่างฮอร์โมนเพศมันทำงานขึ้นมามันกระตุ้นให้เราคิดในเรื่องกามยิ่งเราคล้อยตามเราไปคิดในเรื่องของกามนะราคาก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายควบคุมตัวเองไม่ได้นะทำผิดศีลผิดธรรมอะไรได้หรือเวลาโทสะอนุสัยของโทสะมันทำงานขึ้นมามันจะกระตุ้นให้เราคิดในทางพยาบาทคิดในทางร้ายนะพอเราคิดในทางร้ายปุ๊บโทสะจะยิ่งได้กำลังมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นสุดท้ายก็ทำผิดศีลผิดธรรมนะเนี่ยมันจะทำงานอย่างเนี้ยหรือบางทีความโง่ของเราความไม่รู้ผิดชอบชั่วดีกระตุ้นให้เราคิดบ้าๆบอๆคิดอะไรในทางที่ผิดศีลผิดธรรมคิดในทางเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกคิดไปในทางเบียดเบียนตัวเองเช่นไปกินเหล้าดีไม่ดีเนาะอะไรเงี้ยนะมันเบียดเบียนตัวเองหรือจะเล่นหวยดีเนี่ยบางคนได้ล็อกเก็ตหลวงพ่อไปข้างหลังเขียนเลขไว้เอาไปแทงหวยกันมีคนถูกทุกงวดแหละเพราะล็อกเก็ตมันมีเกินร้อยนะหูได้ยินเสียงได้ยินเสียงนกกระว่าวไหม yes. มีเสียงระฆังใจเราเป็นไงรู้ไหมพอได้ยินเสียงนกกระว่าวเอ๊นกอะไรวะเนี่ยเริ่มงงแล้วเริ่มสงสัยยิ่งสงสัยยิ่งคิดหนักหลงไปด้วยโมหะแล้วนกตัวนี้เสียงดีจังเลยน่าจะเอาไปใส่กรงไว้ที่บ้านเนี่ยโลภะเกิดละฟังหรือนกตัวนี้ร้องเพราะถ้านกร้องเพราะได้อารมณ์ที่ถูกใจโทสะไม่ขึ้นถ้าเรากำลังจะฟังเทศไก่มาร้องเสียงลั่นอยู่ตรงนี้นะน่าจับเชื่อจริงๆคิดไปในทางไม่ดีนะโทสะก็ขึ้นเนี่ยมันกิเลสทำงานอย่างเนี้ยนี่พอกิเลสมันทำงานได้แล้วนะคำพูดของเราก็เริ่มชั่วละเพราะใจเราชั่วก่อนเวลากิเลสเข้ามาในใจนะใจมันชั่วละมโนกรรมทำงานละก็เกิดวจีกรรมพูดชั่วพูดชั่วแล้วก็ไปทำชั่วนะเนี่ยเมื่อวานพูดเรื่องเนี้ยว่าเวลาพวกเราภาวนานะเราระวังความคิดของเราอย่าปล่อยให้มันคิดไปด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะถ้าราคะโทสะโมหะมันแรงมากขึ้นนะเดี๋ยวมันก็พูดชั่วเดี๋ยวมันก็ทำชั่วเดี๋ยวมันก็เลี้ยงชีวิตชั่วเพื่อเป็นช่อฉนหลอกลวงคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราไม่ชั่วแล้วเรามีศีลเมื่อเรามีศีลเนี่ยเราภาวนา ง่ายเราจะเจริญมรรคที่เหลืออีกสามตัวนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะเนี่ยถ้าเราสามารถดำรงชีวิตอย่างสะอาดได้แล้วนะมีศีลมีศีลที่ดีอยู่แล้วเนี่ยการเจริญสัมมาวายามะจะไม่ใช่เรื่องยากเพราะสัมมาวายามะเนี่ยคือความเพียรชอบ ได้แก่ความเพียรที่จะละกิเลสละอกุศลที่กำลังมีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่มีนะให้มีขึ้นมาและเพียรทำกุศลที่มีแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปอีกนะเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสัมมาวายามะมีลักษณะมีองค์ประกอบสี่อย่างอันหนึ่งถ้าชั่วอยู่ก็ละเสียละความชั่วที่มีอยู่นะแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้ความชั่วเกิดซ้ำอีกนะกุศลที่ยังไม่มีทำให้มันมีซะนะกุศลที่มีแล้วรักษาไว้อย่าให้เสื่อมไปพยายามอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะถ้าเราไม่คิดชั่วเราไม่พูดชั่วเราไม่ทำชั่วเราไม่หากินชั่วชั่วนะเราไม่ได้ตอบสนองกิเลสแล้วโอกาสที่เราจะสู้กับกิเลสที่เคยมีเนี่ยพอสู้ง่ายโอกาสที่จะไม่ให้กิเลสใหม่เกิดขึ้นมันก็พอทำง่ายนะแต่ถ้าศีลเราไม่ดีนะจะสู้กิเลสเนี่ยสู้ไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นตัวศีลเนี่ยมันส่งทอดมาให้เราทำสัมมาวายามะความเพียรชอบเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นทำได้สำเร็จถ้าไม่มีศีลจะทำสัมมาวายามะไม่ได้เพราะใจมันจะชั่วอยู่แล้วพูดก็ชั่วคิดก็ชั่วพูดก็ชั่วทำก็ชั่วงั้นจะมาต่อสู้ละอกุศลที่กำลังมีอยู่นะสู้ไม่ไหวหรอกเพราะเราให้อาหารอกุศลตลอดโดยให้ด้วยการคิดเอาด้วยการพูดเอาด้วยการทำเอานะงั้นเรามีศีลให้ดีนะแล้วการทำสัมมาวายามะการที่เราจะสู้กับกิเลสจะเจริญกุศลเนี่ยเราจะมีกำลังที่จะทำได้นี่วิธีการที่เราจะต่อสู้กับกิเลสนะจะทำสัมมาวายามะให้ดีสมบูรณ์ได้นะต้องอาศัยสตินะเมื่อเรามีสัมมาวายามะนะเราไม่คล้อยตามอกุศลแล้วเราพยายามที่เจริญกุศลตัวที่เป็นกุศลหัวหน้าเลยหัวโจกเลยคือสติสติเป็นตัวนำเลยนะถ้าสติไม่มีเนี่ยจิตจะไม่เป็นกุศลทันทีเลยถ้าเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อนั้นกิเลสมานะเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นกิเลสไม่มาเพราะฉะนั้นการที่เรามีสตินั่นแหละคือตัวสัมมาวายามะหลวงปู่มั่นท่านสอนดีนะท่านบอกว่าเมื่อไหร่มีสตินะเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียนอภิธงพิธรรมอะไรหรอกเรียนมาจากการปฏิบัติจริงๆเนี่ยพูดออกมาตรงตำราเป๊ะเลยถ้ามีสติเนี่ยมีความเพียรอยู่แล้วนะมีความเพียรยังไงในขณะที่มีสติเนี่ยอกุศลที่เคยมีจะดับอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้นี่เรียกว่ามีความเพียรในขณะที่มีสติเนี่ยสติเป็นตัวกุศลกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเราพยายามมีสติเรื่อยๆนะกุศลเราก็พัฒนาขึ้นเพราะมีสติตัวเดียวเนี่ยเราจะทำสัมมาวายามะได้หมดเลยนี่การที่เรามีสตินะคอยรู้เท่าทันกายใจของเราเองเนี่ยมันไม่ใช่สติธรรมดามันคือสติปัฏฐานนะทีแรกหัดมีสติก่อนหัดรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวไปก่อนนะเวลารู้สึกตัวขึ้นมากิเลสก็ดับกุศลก็เกิดเนี่ยหัดอย่างนี้บ่อยๆไปต่อไปเจริญสัมมาสตินะนี่คือองค์มรรคตัวที่7ละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะตัวที่7สัมมาสติเราฝึกที่จะมีสติให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆถัดจากนั้นเราโน้มน้อมจิตเนี่ยไปเรียนรู้กายใจของเราอันนี้แหละคือกระบวนการรู้ทุกข์ละเราจะรู้ทุกข์คือรู้รูปนามกายใจเมื่อกี้บอกแล้วนะตัวสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามกายใจนะตัวขันห้านั่นแหละตัวทุกข์ไม่ใช่มีสติอยู่เฉยๆแต่มีสติแล้วน้อมใจลงไปเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอย่างเงี้ยตรงที่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกเรียกว่าเราเจริญกายานุปัสสนานะสติปัฏฐานในบัพพะในบทนะในบทที่เรียกว่าอานาปานสติถ้าเรายืนเดินนั่งนอนเรารู้สึกไปเรื่อยนะเราเจริญกายานุปัสสนาในบทที่เรียกว่า อิริยาบถ4ถ้าเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเรารู้เนี่ยเราจะเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในบัพพะในบทนะที่เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะไปดูสติปัฏฐานนะจะเริ่มจากอานาปานสติบัพพะนะอิริยาบถบัพพะนะสัมปชัญญะบัพพะสัมปชัญญะนี่เคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกนะหลังจากนั้นไปเนี่ยเริ่มทำยากละนะดูธาตุดูอะไรเงี้ยดูยากนะส่วนปฏิกูลอสุภะอะไรพวกนี้ปฏิกูลเนี่ยเป็นสมถะนะอยู่ใน สติปัฏฐานด้วยอันนี้พุทธเจ้ารวมทั้งสมถะทั้งวิปัสสนามาไว้ในสติปัฏฐานเป็นหลักสูตรที่ท่านใช้สอนชาวกุรุชาวกุรุนะอยู่แถวนิวเดลีนี้ชาวกุรุนะพวกชาวกุรุเนี่ยบุญบารมีมากนะฟังสติปัฏฐานแล้วเก็ตเลยนะมาภาวนาเจริญสติปัฏฐานมีอยู่สองท่านที่เคยเป็นชาวกุรุได้ยินสติปัฏฐานจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าอันนี้ในประวัติของท่านท่านเล่าไว้หลวงปู่มั่นนะท่านเป็นเสนาบดีในแคว้นกุลุหลวงปู่เทศเป็นหลานของหลวงปู่มั่นเป็นหลานเสนาบดีสององค์นี้ได้ยินสติปัฏฐานตั้งแต่ยุคโน้นงั้นท่านภาวนานะสะสมบุญบารมีมาท่านก็พ้นทุกข์พ้นร้อนไปของเรายุคโน้นเราจะตามเทวทัตต้อยๆอยู่นะหรือตามพวกเดรัจฉีนะงั้นเราถึงตกค้างมาถึงรุ่นนี้อย่าชั่วต่อไปนะสะสมสติสะสมปัญญาต่อไปเนี่ยเราพอรู้สึกตัวได้มีสติแล้วมีสัมมาวายามะแล้วอย่าอยู่แค่นั้นอย่ารู้สึกตัวเฉยๆนะดูกายดูใจไปดูร่างกายหายใจออกแล้วเห็นมันไม่ใช่เราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราอะไรอย่างนี้ดูแค่นี้ก็ได้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราอย่างนี้ก็ได้นะเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอายังไม่ใช่วิปัสสนาแต่วิปัสสนาจะทำแล้วเกิดปัญญาวิปัสสนาปัญญาจริงๆต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธิการที่เรามีสติรู้ทันร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะหรือจิตโลภขึ้นมารู้จิตโกรธขึ้นมารู้จิตหลงคือไหลไปรู้ไหลไปปุ๊บรู้ปุ๊บเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นจิตจะเกิดสมาธิโดยอัตโนมัตินะสามารถสมาธิจะเกิดโดยอัตโนมัติแต่ที่หลวงพ่อเน้นลงที่จิตไหลนะเพราะตัวนี้เกิดบ่อยที่สุดนะอย่างร่างกายเรายังไม่ทันจะหายใจออกหายใจเข้าอะไรเลยนะมันคิดไปทั้ง10เรื่องละจิตไหลไปไหลมาเนี่ยถ้าดูตัวนี้ได้ดูเข้าไปเลยรัดสั้นที่สุดละที่จริงแล้วก็คือไม่ว่าเราจะรู้สภาวะธรรมอันใดนะสมาธิที่ถูกต้องเกิดทั้งสิ้นจิตโกรธรู้ว่าโกรธปุ๊บจิตตั้งมั่นอัตโนมัติจิตโลภรู้ว่าโลภปุ๊บจิตตั้งมั่นอัตโนมัติจิตไหลไปรู้ว่าไหลจิตตั้งมั่นอัตโนมัติเนี่ยคือมรรคตัวที่8ความตั้งมั่นของจิตเราฝึกมาแทบเป็นแทบตายนะมีปัญญาเบื้องต้นมีศีลนะมาฝึกเจริญสติให้มีสติรู้สึกตัวมาทำสติปัฏฐานพอทำสติปัฏฐานถูกต้องสัมมาสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นงั้นที่หลวงพ่อสอนว่าจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้บางคนบอกหลวงพ่อคิดเองคิดเองไม่ได้นะหลวงพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันคือคำสอนของพระพุทธเจ้าดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะอะไรเงี้ยดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านตัวที่ไหลเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านทันทีที่รู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นจิตผู้รู้คือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนะแล้วสะสมให้มากนะเจริญสติปัฏฐานให้มากไปช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านแล้วทำความสงบช่วงไหนจิตสงบแล้วออกมาเจริญปัญญาเรียนรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจไปนะมีกรรมฐานหลักไว้สักตัวหนึ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยดูจิตเอาเป็นตัวหลักแต่ร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกเองนะมันรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจนั่นแหละไม่ใช่ดูที่จิตอย่างเดียวแล้วไปจ้องอยู่ที่จิตจ้องอยู่ที่จิตใช้ไม่ได้นะมันเป็นการเพ่งจิตนั่นไม่เกิดปัญญามีสติอยู่กับจิตอยู่เฉยๆเห็นไหมยังไม่ขึ้นสติปัฏฐานเลย ได้แค่ไม่ชั่วเท่านั้นตรงนั้นได้แค่เป็นสัมมาวายามะไม่ชั่วได้ครึ่งเดียวของสัมมาวายามะเพราะกุศลไม่เจริญกุศลหยุดนิ่งอยู่เพ่งอยู่งั้นกี่ปีมันก็นิ่งอยู่แค่นั้นนะต้องมาเจริญสติปัฏฐานเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกอะไรนะนะถ้ารู้ถูกต้องแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติตัวนี้ตัวสมาธิสะสมศีลสมาธิปัญญามากๆนะสุดท้ายจิตจะรวมเข้าอัปปนานะแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดปัญญาไม่มีทางที่จะเกิดมรรคผลนะไปทำเอาไปกินข้าวตอนนี้นิมนต์เลยครับ